În calendarul pe care l-am pe telefonul meu personal, este scris acolo în 15 ianuarie, Doctor's Visit, Annual Checkup. Este ceva cu care noi suntem obișnuiți aici în America, toți în fiecare an mergem la doctorul să ne facem vizitele, să ne luăm analizele, nu? Să vedem cum stăm cu sănătatea. Și este bine să facem lucrul acesta. E bine, cred că este bine și la nivel de biserică, cel puțin o dată pe an, și mai mult, și fiecare săptămână, și din când în când să ne facem the check-up, the spiritual check-up, să vedem cum stăm cu sănătatea spirituală. Anul trecut, în luna decembrie, am terminat în 1 Tesaloniceni, iar acum o să continuăm cu 2 Tesaloniceni. Și Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesaloniceni o a doua epistolă și începe în următorul fel. 2 Tesaloniceni 1 cu 1. Pavel, Silvan sau Sila și Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Ne oprim aici, măcar că ar fi trebuit să continuăm citirea, însă continuarea o să facem diseară pentru a încheia acest capitol întâi. Însă Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonica. A trecut aproape un an de zile de când biserica din Tesalonica a fost plantată de către Pavel, Sila și Timotei. Și poate vă mai aduceți aminte, probabil că nu vă aduceți aminte, a trecut deja un an, așa că avem scuze toți să nu ne aducem aminte modul în care biserica din Tesalonica a fost plantată. Pavel, Sila și Timotei predică acolo și a predicat doar scurtă vreme pentru că au venit evrei și i-au alungat și a trebuit să fugă. Și apoi Pavel scrie bisericii din Tesalonica, 1 Tesaloniceni, iar acum scrie cea de-a doua epistolă către biserica din Tesalonica. Pavel era îngrijorat, era concerned, cum spunem noi aici în America, despre biserica din Tesalonica. Era o biserică plantată tocmai atunci de el și trebuia ca biserica aceasta să meargă bine. Însă, privind înapoi, după un an de zile, Apostolul Pavel vede biserica din Tesalonica, vede în biserica aceasta sănătate, vede sănătate spirituală. Și titlul predicii mele din această dimineață este O biserică sănătoasă într-o lume păcătoasă. Pentru că aș vrea în această dimineață să ne analizăm fiecare din noi din punct de vedere spiritual. Să ne analizăm familiile și să ne analizăm biserica. O biserică sănătoasă într-o lume păcătoasă. În urmă cu câteva luni stăteam de vorbă cu niște prieteni care frecventau un mega church de aici, bine cunoscut, și n-am să vă spun numele bisericii, pentru că nu asta este important. Și i-am întrebat, ce mai faceți, cum mai merge biserica? Și a spus, noi nu mai mergem la biserica aceea. Și mi-a spus numele bisericii. Și am zis, de ce? Well, am fost acolo 10 ani de zile, dar ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Încet, încet, încep să apară în biserică simboluri ale LGBT community. Încet, încet. Numai câte puțin. Cu pipeta, cum spunem noi românii. Încet, încet, lumea se strecoară în biserică. Și este tot mai greu să găsești o biserică sănătoasă în această lume păcătoasă. Cum arată o biserică sănătoasă? Și aș vrea să ne uităm la textul acesta și să vedem câteva trăsături ale bisericii sănătoase. Și în primul rând, De fapt, am aici în schița mea o comparație între biserica noastră și biserica din Tesalonica. Este foarte succintă. Biserica din Tesalonica nu avea o clădire mare. În vremea aceea erau home churches, se întâlneau în case. Erau la început. Nici noi n-am avut la început o clădire mare, n-aveam nici clădirea noastră. Sau, în comparație cu biserica din Tesalonica, suntem privilegiați. Avem o clădire mare. Avem tot ce ne trebuie. Numai să ne pocăim, așa-i? Mulțumim Domnului. Al doilea lucru, biserica din Tesalonica era persecutată de autorități. Dar tot mergeau la biserică. Noi nu suntem persecutați încă de autorități și mulțumim Domnului pentru asta. Și, din nefericire, unii tot nu prea vin la biserică. Aici suntem avantajați că nu suntem persecutați, dar rușinați de multe ori. Pentru că nu punem accent pe casa lui Dumnezeu. Apoi, o altă comparație, biserica din Tesalonica nu aveau un pastor renumit. Nicăieri nu scrie cine era pastorul bisericii din Tesalonica. Nici biserica Agape nu are pastori renumiți. Sau aici ne asemănăm, nu-i așa? Dar biserica din Tesalonica și biserica Agape are un domn renumit. Este Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului pentru călăuzirea Lui, mulțumim Domnului pentru faptul că până aici a fost cu noi. Sau haideți să ne uităm la textul acesta. În primul rând, un motiv de corespondență. De ce scrie Apostolul Pavel această a doua epistolă? Un motiv de corespondență. De ce scrie el? Why does he write this letter? Pentru că cei din Tesalonica aveau un statut special. Un statut special. Spune Apostolul Pavel, Pavel, Silvan sau Sila și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. La prima vedere ni se pare doar o formă de salut, o formă frumoasă de salut și într-adevăr este frumoasă, dar este o formă de salut care are conținut. Oamenii aceștia din Tesalonica au un statut special. Spune Apostolul Pavel, ei sunt în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia s-au întors din lume, de la idoli, și au dat dovadă că sunt creștini autentici, au avut o convertire autentică. Dacă facem o comparație cu ceea ce Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9, 1 Tesaloniceni 1 cu 9, uitați ce spune Apostolul Pavel despre biserica din Tesalonica, căci ei înșiși, vorbea despre oamenii din afara bisericii, istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli, de la închinarea la idol, v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Oamenii aceștia au un mod de viață diferit, a different lifestyle. Și de aceea Pavel le scrie, voi aveți un statut special. Sunteți în Hristos. Și de aceea ați rămas în picioare, pentru că sunteți serioși cu credința voastră. Vorbeam aici de începutul bisericii Agape, acum 8 ani și jumătate. Când am început biserica, mulți s-au întrebat și pe bună dreptate, oare cât va dăinui biserica Agape? Pentru că statisticile spun că o biserică, cei mai periculoși ani sunt între 2 și 5 ani. Sunt primii 2 ani, sunt cei mai periculoși. Dacă biserica nu este bazată pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu există dragoste, dacă nu există flexibilitate, dacă nu există supunere, o biserică se dezintegrează. Oare cât va dăinui? Orice biserică, oare cât va dăinui? Și răspunsul este, cât va îngădui Dumnezeu. Amen? Și a doua parte a răspunsului este, câte vreme noi vom trăi și ne vom ridica la standardul pe care Dumnezeu l-a pus pentru fiecare biserică. Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonica și se identifică cu ei. Domnul nostru, Tatăl nostru. Ei sunt parte din aceeași familie spirituală. Nelu, cred că îmi face figuri. Un statut special. Și acum întrebarea pentru noi, aplicația pentru noi, pentru Biserica Agape. Dacă Apostolul Pavel ne-a scris o scrisoare, nouă, celor de la Agape, de aici din Iorba Linda, ar putea să spună despre noi, pentru voi care sunteți în Dumnezeu Tatăl, care sunteți în Hristos, Doamne, ajută-ne să trăim în acest statut special pe care Tu ni l-ai dat. Un motiv de corespondență. Cum să nu scrii la o biserică ce este în Hristos? Al doilea, un motiv de mulțumire. Și motivul de mulțumire este pentru creșterea spirituală. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, deoarece credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Apostolul Pavel mulțumește. Și noi, când ne gândim, sigur că mulțumește, pentru că așa e frumos să mulțumim și mai ales aici în America, suntem foarte mulțumitori și este bine. Uitați, în ceea ce privește mulțumirea pentru Apostolul Pavel, este în primul rând, este prioritară. Primul lucru care îl spune despre biserica din Tesaloniceni este un cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Un cuvânt de mulțumire. Când te uiți la cineva, când te uiți la lucrarea cuiva, poți să ai întotdeauna și trebuie să ai întotdeauna un motiv de mulțumire, pentru că ai motive pentru care să mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrarea lui. Pavel nu spune doar din politețe. Pavel spune, trebuie, mă simt obligat să mulțumesc Domnului pentru voi. Sunt dator, pune-te rog, Paul, din nou, versetul 3, scrie acolo în limba engleză, foarte frumos în limba engleză, zice, we are bound to thank you. Suntem, fac o traducere motamo, suntem legați, trebuie să facem lucrul acesta. Avem datoria să facem lucrul acesta. Chiar dacă nu aș vrea, tot ar trebui să mulțumesc lui Dumnezeu. Apoi, uitați, în al doilea rând, mulțumirea lui Pavel este permanentă, zice, totdeauna, nu numai câteodată. Trebuie să mă mărturisesc aici. Eu nu întotdeauna mulțumesc Domnului pentru unii din biserică. Cum poți să spui așa ceva, frate Crișa? Asta este realitatea. Și nici voi nu întotdeauna ai mulțumit Domnului pentru mine, așa e? Câteodată spun ceea ce nu vă place. Acționez așa cum nu vă place. Dar Apostolul Pavel îmi dă o lecție și ne dă o lecție. Mulțumiți totdeauna. Pentru că întotdeauna voi avea un motiv să mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și voi întotdeauna ați avea un motiv să mulțumiți Domnului pentru ceva în viața mea sau în viața celorlalți păstori. Mulțumirea este permanentă. Și apoi Apostolul Pavel, pentru Apostolul Pavel, mulțumirea este potrivită, zice, cum să și cuvine. Apostolul Pavel nu vorbește doar în vânt, zice, se cuvine. Nu este doar din politețe, așa cum am spus, ci este, are un motiv real. Am un motiv real să mulțumesc Domnului. Și care sunt motivele acestea reale pentru care Apostolul Pavel mulțumește? Și aici, practic, aici este esența oarecum mesajului de astăzi, pentru creștere spirituală. Pentru creștere spirituală. Pentru asta mulțumește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, oarecum parafrazez, se gândește, acum 6-7 luni, când v-am scris cealaltă epistolă, am spus cuvinte frumoase despre voi, dar mă uit înapoi și din informațiile pe care le am, văd creștere. Și uitați cum vede Apostolul Pavel creșterea spirituală. În primul rând o vede pe verticală, nu? Spune, deoarece credința voastră merge mereu crescând. Credința noastră, credința voastră, zice, merge mereu crescând. Asta este, credința are de-a face cu dimensiunea verticală între noi și Dumnezeu. Una din armele cu care Satana vrea să ne distrugă este suferința. Și cei din Tesalonica sufereau prigoană, persecuție. Și în mijlocul persecuției, în mijlocul suferinței, tendința umană este să nu mai aibă credință. Și vine Satana și spune, așa cum i-a spus și lui Iov, auzi, de ce tot îi slujești lui Dumnezeu? Nu vezi că nu-i pasă de tine? Nu vezi că te tot rogi lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic?
Și apostolul Pavel vede că în mijlocul suferinței, în mijlocul persecuției, credința lor crește.
Mai avem și noi oameni care au această teologie. Ce fel de Dumnezeu este acela care îngăduie să suferi? O să mai vorbesc despre lucrul acesta spre sfârșit. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, în prima epistolă, apostolul Pavel scrie următorul lucru: căci ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre. So, acum 6-7 luni, când scrie prima epistolă, apostolul Pavel îi laudă pentru credința lor. Și acum, după 6-7 luni, când Pavel vorbește din nou despre ei, zice: văd că această credință a crescut. A crescut. A crescut credința ta și credința mea, dragul meu. A crescut credința noastră în anul care a trecut. O credință care trebuie să crească în toate privințele. De multe ori apostolul Pavel spune în toate privințele. Una din caracteristicile credinței tesalonicenilor, așa cum o vedem în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8, este următoarea: în adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. O credință care s-a răspândit. Și anul acesta, așa cum a fost anticipat încă de anul trecut, noi l-am numit aici la Agape anul misiunii. Este anul în care trebuie să încetăm a privi numai în curtea noastră și numai la noi și să privim în afară. Și să vedem că una din dimensiunile creștinului, a vieții creștinului, este și dimensiunea aceasta misionară. Și anume de a spune altora despre Hristos, de a fi o binecuvântare pentru alții în ceea ce privește credința. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Pavel mulțumește pentru credința care crește. Credința lor a crescut pe verticală. Și apoi Pavel pune punctul pe I. Și spune: văd o creștere și în ceea ce privește dimensiunea orizontală. Pe orizontală este vorba de dragostea pentru oameni. Dragostea pentru oameni. Și spune: și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Dragostea se mărește. Și zice: a fiecăruia din voi față de ceilalți. Frați și surori, dragi oaspeți ai casei lui Dumnezeu, dragostea începe de aici, din biserică. Dragostea începe de aici. Pavel nu spune: în general, voi vă iubiți unii pe alții. Pavel nu spune: pe voi vă cheamă biserica Agape, sau cu siguranță asta este trăsătura de bază a bisericii Agape. Pavel spune: overall, văd că este dragoste. Nu, Pavel spune: fiecare din voi vă iubiți unii pe ceilalți. Pavel nu spune: mai sunt unii care se ceartă, dar e ok. Nu. Da? Se mai întâmplă să avem disagreements, nu? În familie avem atâtea lucruri cu care nu suntem de acord. Se mai întâmplă să avem arguments, cum spunem noi aici în America. Dar ne împăcăm, asta e dragoste, nu? Într-o familie, nu? Avem de atâtea ori dezacorduri, avem conflicte, însă ne împăcăm. Asta înseamnă dragoste. Noi avem tendința să spunem, cum spunea cineva: iubesc omenirea în general, dar nu iubesc oamenii în particular. Foarte frumos este, nu? Știi ce ușor îmi este să iubesc pe toți frații din Africa? Așa e că iubim pe toți frații din Africa. Așa iubim, și când mai vine cineva, un misionar prin Africa, le dăm câțiva dolari și du-te și ajute pe cei din Africa. De ce putem să iubim așa de ușor? Cu ea nu trebuie să trăim zi de zi? Cu ei nu trebuie să slujim împreună? Ei nu ne spun nimic care nu ne place? Ei sunt departe. Dar asta nu-i iubire. Noi doar avem impresia că iubim. Iubirea se demonstrează în contextul părtășiei. Iubirea se demonstrează în contextul slujirii. Iubirea se demonstrează în contextul disciplinei, nu?
Iubirea se demonstrează atunci când trebuie să impui unele reguli, nu? Ești antrenor de fotbal, de exemplu, scuzați-mă, domnul Stoican. De câteodată trebuie să strigi la jucători, că altfel nu se întâmplă nimic. Dacă nu te uiți odată urât la ei, nu se întâmplă nimic, ei cred că totul e ok. Așa se demonstrează iubirea. O demonstrăm prin comportamentul nostru. De fapt, asta a făcut Dumnezeu. Ce ați fi spus dacă Dumnezeu de acolo din cer ne-ar fi trimis numai Scriptura și aș fi spus, vă iubesc! Vă iubesc așa de mult! Dar până la urmă veți ajunge toți în iad. Ce iubire asta? Dar Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ce a făcut? A dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când iubești, dai. Când iubești, suferi pentru cel pe care îl iubești. Asta este iubire. Și Pavel spune, văd această creștere spirituală. Și Pavel cred că este atât de fericit, pentru că în 1 Tesaloniceni 3:12, în prima lui epistolă, poate vă obosește tot mergând la prima epistolă, însă este bine să vedem niște lucruri. În prima lui epistolă, în 3:12, uitați ce spune apostolul Pavel. Se roagă pentru biserica din Tesalonica și spune, Dumnezeu să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste. Deci acum 6-7 luni el spunea Dumnezeu să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste și acum spune, văd că dragostea voastră a crescut. Pavel se roagă. Acum aș vrea să fim atenți la un singur lucru. Pavel nu spune, sunteți desăvârșiți, sunteți perfect spirituali, ați ajuns la dragostea aia, puteți să vă opriți. Nu, nu, nu. Pavel spune, văd că sunteți în creștere. Keep going. Continuați să creșteți. Biserica Agape, haideți să nu ne oprim din a ne iubi unii pe ceilalți. Și iubirea nu este doar că simți ceva aici. Nu, 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 nu. Iubirea înseamnă sacrificiu. Iubirea înseamnă a face ceva pentru cineva, chiar dacă nu-ți place de acea persoană. You just do it. Pentru că vrei să arăți dragostea lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Un motiv, al treilea motiv, un motiv foarte interesant, este un motiv de mândrie. Un motiv de mândrie. Motivul de mândrie al lui Pavel era perseverența lor în suferință. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Ne lăudăm. Uitați ce scrie în limba engleză, că acolo în limba engleză spune so that we ourselves boast. Traducerea românească este ne fălim. Ne lăudăm cu voi, ne mândrim cu voi, ne mândrim cu voi. Pavel folosește cuvântul ăsta, mândrie, și ăsta e cuvântul care este oarecum urăciunea pustirii pentru noi. Mândrie, auzi, mândrie. Să nu cumva să lăudăm pe cineva, că e foarte mare problemă. Spunea cineva, cuvintele de laudă din partea unei persoane pe care o respecti nu te vor face niciodată mândru, ci te vor face mai smerit. Și asta face apostolul Pavel. Aceste cuvinte te vor încuraja. Acum, părinților, aș vrea să fiți sinceri cu dumneavoastră. Nu ridicați mâna, că nu vă cer să ridicați mâna. Toți părinții, nu e așa că ești mândru când copiii tăi sunt cuminți și trec examene grele sau realizează ceva măreț? Bineînțeles că ești mândru. Și eu sunt mândru, mă recunosc. Pentru alea sunt mândru. Și ai tu grijă așa să le spui altora, nu le spui așa upfront, dar aduci tu vorba și le spui așa tangențial. Apoi și copilul meu, știi, și el a terminat cu tare și a terminat cu tare și nu este greșit lucrul acesta. Nu este greșit. Așa face și Pavel. Asta era biserica pe care el a plantat-o. El era părintele lor spiritual și au trecut un mare test al credinței. Zice, pentru statornicia și credința voastră sunt mândru. Noi îi mulțumim Domnului că nu suntem prigoniți ca și cei din Tesalonica sau ca alții din alte țări care mor pentru credința lor, dar asta nu înseamnă că nu avem parte de suferință și de boli și de necazuri. Avem. Și apostolul Pavel, dacă ar scrie unora care trec prin boală, prin necazuri, Și avem cazuri de cancer la noi în biserică. Iar scrie, sunt mândru că în mijlocul bolii și a încercării și al necazului, credința ta crește, nu scade. Și Pavel îi laudă dând un exemplu personal fiecăruia din noi. Și uitați cum trebuie să lăudăm noi când lăudăm pe cineva. Teologia laudei. Trebuie să lăudăm personal. Pavel le scrie lor direct și le spune direct. Așa cum aminteam deja, întotdeauna poți să spui unei persoane un cuvânt de apreciere. Întotdeauna vei găsi ceva pentru care să apreciezi o persoană. Una dintre cele mai mari nevoi ale fiecărei persoane, o nevoie emoțională, este cea de a fi apreciat. Un om care nu este apreciat va munci, va sluji, va lucra, dar la un moment dat nu va mai face nimic. Dacă nu se simte apreciat, nu trebuie neapărat ridicat în slavă, doar apreciat să spui, hey, thank you, mulțumesc pentru lucrarea pe care o faci. Lauda lui Pavel este personală, lauda lui Pavel este și public, este precisă. A spus specific pentru ce îl laudă. Nu așa în general. Le spune exact ceea ce a făcut bine. Acum, toți părinții care aveți copii la soccer, raise your hands. Ați fost la soccer, așa-i? Știți când mergem acolo la pe terenul de fotbal și noi ăștia de la Eastern Europeans, noi suntem mai... Am strigat la copilul meu de pe margine, eu eram coachul pe margine. Asta la alt coach, celălalt nu vreau să spun. Good job, good job! Ăla dădea pe lângă poartă, de la 7 metri de poartă, zice, good job! Zice, să-i încurajeze. Mă, domnule, spune good job, când e good job, spune good job. Când nu, hey! V-am mai spus eu odată. A venit la mine o dată antrenorul și zice, auzi, domnule, să nu mai vii la meciuri la copilul tău. Zice, de ce? Ce nu știu, parcă atunci când vii tu nu mai joacă bine copilul. Zice, toți strici pe margine. A zis, domnule, eu sunt Eastern European. Ăștia, noi suntem așa mai... Și am zis, ok, nu mai strig. 2 meciuri n-am strigat. A venit Sammy la mine, zice, tati, te rog, următorul game să strigi la mine. Cât? Eram foarte carismatic pe marginea terenului. Dar vorba aici de precis. Ceea ce este bine, este bine. Ceea ce nu este bine, nu este bine. Nu spui bad job, dar nu spui nimic. Și apoi lauda lui Pavel este publică. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Există o vreme în care poți să lauzi pe cineva public. Nu? Noi am spus la revedere lui Gabi Danciu. Și poate unii spun, ce domnule asta te-a mai laudat pe Gabi? Hei, apostolul Pavel ne dă un exemplu. Ce este de lăudat, este de lăudat. Ce nu este, nu este. Și apoi, în al patrulea rând, și cu asta vreau să închei, apostolul Pavel are un alt motiv, și anume un motiv de încurajare. Un motiv de încurajare. Și motivul de încurajare pentru apostolul Pavel este împărăția lui Dumnezeu. Zice, aceasta, adică suferința voastră, statornicia voastră în suferință este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Apostolul Pavel le spune celor din Tesalonica, poate unii dintre voi vă întrebați de ce suferiți, de ce este suferință. Și apostolul Pavel le spune, God doesn't waste your suffering. Suferința voastră nu este în zadar. Voi nu suferiți numai așa ca să suferiți. Nu. Faptul că perseverați în suferință are un scop lucrul acesta. Certifică autenticitatea credinței voastre. Aș vrea să fim atenți aici. Nu suferim și zice, ok, dacă sufăr, atunci sigur o să fiu mântuit. Nu, zice, faptul că voi rămâneți în picioare, în mijlocul suferinței, arată că, de fapt, credința voastră este autentică. Nu este o credință de suprafață. Arată că sunteți pregătiți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Vă deosebiți de cei care cred că au credință, dar la prima persecuție, la prima suferință, întorc spatele lui Dumnezeu. Și asta le spune apostolul Pavel. Îi încurajează. Știu că suferiți. Știu că vă persecută cei din jur. Dar nu uitați. Răsplata este împărăția lui Dumnezeu. Voi nu suferiți degeaba. Creștinul nu suferă degeaba. Știți, există aici în America și începe să se extindă și am văzut în Africa, de exemplu, Evanghelia Prosperității. Mai intră și în România deja și în rândul comunității române din America mai intră așa Prosperity Gospel. Vreau să fac o comparație între ceea ce numesc eu Prosperity Gospel și Evanghelia Prosperității și am numit Evanghelia adevărată Evanghelia Divinității, adică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune Evanghelia Prosperității. Evanghelia Prosperității, pe care o mai auzim câteodată chiar și la TBN, mustră suferința. Evanghelia Divinității ne spune, anticipează suferința. It's gonna come. Acum poate suntem sănătoși, dar o să vină suferința. Evanghelia Prosperității spune, întoarce spatele suferinței și în locul ei proclamă bucuria. Just claim that you're joyful. Deny it. Evanghelia Divinității spune, Evanghelia adevărată spune, bucură-te chiar și în suferință. Nu de suferință, dar în mijlocul suferinței vei găsi motive pentru care să te bucuri. Evanghelia Prosperității spune, name and claim God's gifts of health, wealth and prosperity. Doar vorbește, cuvântul tău este creator și când spui, Dumnezeu va face exact așa. Yeah, right. Și o să fii sănătos, bogat și prosper. Evanghelia lui Hristos spune, suferința este un dar de la Dumnezeu. Nu vrem darul acesta, sigur că nu-l vrem nimeni. Evanghelia Prosperității spune, Dumnezeu vrea să fii prosper pentru că numai așa te vei putea concentra pe relația ta cu Domnul. Cum când ești bolnav să nu poți să te ai o relație cu Domnul? Evanghelia adevărată însă spune că suferința este calea spre o intimitate și mai mare cu Dumnezeu. Ești mult mai aproape de Dumnezeu, depinzi de Dumnezeu, te agăți de Dumnezeu, pentru că așa este, nu? Când ne merge bine, spunem, nu ne vom clătina niciodată. Evanghelia Prosperității spune, Dumnezeu vrea să te facă bine și sănătos. Evanghelia adevărată spune, Dumnezeu vrea să te facă să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Da, Dumnezeu vrea binele nostru, dar dincolo de toate, cel mai mare bine pe care Dumnezeu vrea să ne-l facă este să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Evanghelia Prosperității spune, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze cu bunuri materiale și cu confort. Prinde bine aici în America, nu? Evanghelia lui Hristos spune, Dumnezeu nu vrea să devenim prea confortabili pe acest pământ pentru ca nu cumva să uităm că cerul este adevărata noastră casă. Don't get too comfortable on this earth. Evanghelia Prosperității spune, mustră boala și suferința celor de lângă tine și rostește vindecare peste ei și se va întâmpla lucrul acesta. Evanghelia lui Hristos spune, roagă-te pentru cei ce suferă și plânge cu cei ce plâng. Evanghelia Prosperității spune, dacă suferi înseamnă că nu ai credință. Apostolul Pavel, cel care s-a rugat și s-a vindecat mulți prin el, avea un țepuș, n-avea credință. Evanghelia lui Hristos spune, suferi pentru că ai credință. Și Apostolul Pavel îi încurajează. În ciuda tuturor suferințelor și a necazurilor, mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți tari, că stați în picioare. Suferința voastră nu este degeaba. Și aș vrea să vă spun pentru cei care să vă gândiți și, într-adevăr, acum, oarecum, conceptul suferinței este mult mai mult actual la noi în biserică decât altă dată, pentru că, iată, începem un nou an cu atâta suferință în mijlocul nostru, cu cazuri de cancer, cu boli, cu necazuri și noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva. În general, suntem o biserică tânără și tinerii, așa cum spuneam marțiara, nu se gândesc la boli, nu se gândesc la suferință, dar iată că Dumnezeu ne vorbește. Suferința este parte din viața noastră. Și se pune întrebarea de ce și o reamintesc din nou de ce. De multe ori am reamintit-o, însă poate că sunt alții noi care n-au auzit această întrebare. Frate Crinșor, de ce sufăr? De ce este suferința? Și vreau să vă reamintesc că nu există mântuire fără suferință. Vreau să vă reamintesc că Domnul Iisus Hristos a dus la capăt planul de mântuire a lui Dumnezeu prin suferință. A suferit pentru noi, a suferit pentru mine și a suferit pentru tine. Și vreau să mai spun ceva ce John Stott spunea. Dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, înseamnă că a fi un copil al lui Dumnezeu implică suferință. Cine sunt eu? Cine ești tu? Ca să spui, mie nu trebuie să-mi dea Dumnezeu suferință, că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie suferința și pentru copiii lui. Nu ne place, nu ne place. O biserică sănătoasă într-o lume păcătoasă. Doamne, fă biserica Agape o biserică sănătoasă în mijlocul acestei lumi păcătoase. O biserică sănătoasă spiritual și parcă cel mai bine se distinge la cină. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 11:28. Uitați ce spune. Fiecare să se cerceteze deci pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Apostolul Pavel spune, evaluați-vă. Apostolul Pavel spune să ne evaluăm. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Cu alte cuvinte, și n-aș vrea să intru într-un alt subiect, nu mai este timpul de a-l dezbate, cu alte cuvinte, atitudinea pe care avem față de trupul și sângele lui Dumnezeu va arăta dacă suntem bolnavi spiritual sau nu suntem bolnavi spiritual. Dacă știm să deosebim trupul lui Hristos. Sau acum, la început de anul 2019, mă întreb și aș vrea să te întreb, cum stăm la capitolul sănătate spirituală? A crescut credința noastră sau a scăzut? Dragostea noastră a crescut față, unii față de ceilalți sau dimpotrivă? Cipri vorbea acum marți seara despre una din lucrurile care trebuie să le facem în anul 2019 și anume holding grudges, a ține mânie pe cineva. Mai ai lucruri din acelea în inima ta? O să te otrăvească pe tine însuți. Stăm la cină. Și la cină Domnul ne reamintește că toți suntem una, că toți mâncăm din aceeași pâine, că toți bem din același pahar. Că pentru toți Domnul a plătit același preț. Noi oamenii aici avem funcții și diferite statute sociale. În fața lui Hristos toți suntem egali. Așadar, Biserica Agape, haideți să ne verificăm fiecare pe noi înșine. Și haideți într-o dimineață ca aceasta să cerem Domnului să ne desăvârșească El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.